Kyllä kiireisintä on tietysti se, että ihan kaikkialla valtiot vähentävät fossiilisen energian käyttöä ja sillä tavalla pystyvät vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Et tarvitaan niitä konkreettisia keinoja siihen, että miten päästään eroon fossiilisista.
Ja sitten näillä eri mailla on myös omia lupauksia. Onko siellä jotakin erityistä tulossa?
Kyllä todella nyt Pariisin sopimuksen mukaisesti niin maiden on pitänyt nyt päivittää omat lupauksensa, että kuinka paljon he vähentävät päästöjään vuoteen 30 mennessä. Mutta valitettavasti ne lupaukset, mitä nyt on kertynyt, niin niillä ei kyllä päästä siihen 1,5 asteeseen, ei edes 2 asteeseen, vaan ne menee reilusti sen yli ja sen takia ilmastotoimia täytyy ehdottomasti kirittää.
Isäntämaa kuitenkin on tehnyt mielenkiintoisen lupauksen.
Kyllä, isäntämaa Iso-Britannia on luvannut vähentää kasvihuonepäästöjä 68% vuoteen 30 mennessä ja se on kaikkein kunnianhimoisin tavoite teollisuusmaiden ja isojen maiden, rikkaiden maiden joukossa. Mutta valitettavasti sekin on liian vähän, jos ajatellaan Pariisin sopimusta ja sen takia näitä toimia täytyy ehdottomasti kirittää.
Toimitusjohtaja Jouni Keronen osallistuu tähän puhelimitse. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Sinä johdat yritysten ja järjestöjen verkostoa Climate Leadership Councilia ja päätyösi on pohtia, miten ilmastonmuutoksen jarruttamisesta tehdään yrityksille niin kannattavaa, että ne saadaan mukaan. Mitä sinä odotat päättäjiltä?
No, tässähän on 2 asiaa. On ilmastoneuvottelut, joiden toivon mukaan johtaa tämmöiseen raamiin muun muassa tämmöisten hiilidioksidimarkkinoiden suhteen, mutta sitten varsinaiset investoinnit, niin ylivoimainen enemmistö tulee yksityiseltä sektorilta. IEA arvioi, että noin 75% meidän arvioon saattaa olla jopa pikkusen enemmän. Ja eilen kuuntelin Englannin pankin entistä pääjohtajaa Mark Carneya, kun hän sanoi, että julkisen sektorin biljoonat pitäisi mobilisoida yksityisiksi triljooniksi, eli biljooniksi Euroopan kielellä. Mä toivon sitä, että syntyy semmoisia koalitioita, kuten vaikka hiilidioksidin hinnoittelun suhteen, jotka sitten tekee näistä uusista investoinneista entistä kannattavampia. Tällä hetkellä meidän pitäisi investointien määrää erittäin nopeasti nopeuttaa joillakin alueilla 2-3-kertaiseksi nykytahtiin verrattuna, joillakin alueilla vielä merkittävästi isompi parannus olisi tärkeää.
Katsotaan näitä tuossa myöhemmin, mutta puhutaan ensiksi tästä kiireestä. Siis Pariisin ilmastokokouksen tavoite, niin kuin Krista Mikkonen sanoit, että ilmaston lämpeneminen rajattaisiin 1,5 asteeseen, nyt näyttää jäävän haaveeksi, jos lämpötila nousee tuon verran jo ensi vuosikymmenen alussa. Eikö tätä asiaa oteta vakavasti?
Selvästikään ei oteta tarpeeksi vakavasti. Ja nyt kun konkreettiset ilmaston lämpenemisen vaikutukset rupeaa näkymään ihmisten arjessa entistä enemmän erilaisia tulvia, hirmumyrskyjä, metsäpaloja, niin se on kyllä selvästi vauhdittanut tätä ymmärrystä siihen, että täytyy tehdä nopeasti toimia. Ja siinä mielessä toivon, että entistä vakavammin asia otettaisiin.
Kuinka kiire toimien vauhdittamisella on, Jouni Keronen?
No, kuten sanottu, tämä investointien kasvattaminen pitäisi tapahtua todella isosti jo lähivuosina tällä vuosikymmenillä. Nyt meillä edelleenkin käyrät osoittaa elvytyslupauksista huolimatta, päästökäyrät osoittaa ylöspäin. Että pitää todella nopeasti saada käyrä laskuun ja sitä ei todellakaan ratkaista muulla kuin sillä, että meidän pitää korvata ne fossiilipäästöjä tuottavat ratkaisut muilla. Nyt kyllä on todella iso kiire.
No mitä päättäjien pitäisi, Jouni Keronen, tehdä siis käytännössä? Mistä pitäisi päättää, että tähän saadaan vauhtia ja sitä kautta sitten investointia? Että minkälaiset päätökset pitäisi tehdä?
EU on hyvä esimerkki tästä, että EU aloitti päästökaupan noin vähän 15 vuotta sitten muistaakseni. Ja siinä päästökaupassa suomenkielinen sana on vähän harhaan johtava, siinä ei vaan kaupiskella päästöoikeuksia, vaan englanninkielinen nimi on cap and trade, eli katto ja kauppa. Ja EU:ssakin tällä päästökaton alaisella sektorilla päästöt on vähentynyt juuri niin kuin suunniteltu, jopa pikkusen enemmän nopeammin kuin suunniteltu. Mutta tämän tyyppisiä ratkaisuja me tarvitaan. Nyt EU on komission ehdottanut tässä Fit for 55-paketissa sen päästökaupan käytännössä 2-kertaistamista. Ja silloin siihen tulee tavallaan sellainen varmuus, että EU:n alueella noin 80% päästöistä päästöt varmasti laskee sen katon mukaan. Ja tällaisia ratkaisuja me toivottaisiin myöskin USA:han, Kiinaan ja suurin osaan muita maita. Että jos saadaan vaikka isot blokit mukaan ja noin 75% maailman bruttokansantuotteesta mukaan, niin sillä on niin iso vääntömomentti sitten kansainvälisissä neuvotteluissa, että uskon, että tämmöisen coalition of willingin tai samanmielisten maiden koalitiolla voidaan sitten saada aikaan riittävä parannus.
Ja tämä tarkoittaa siis, että hiilidioksidin hintaa pitäisi nostaa?
Päästökaupassa se menee aina markkinapohjaisesti, että sitten jos tulee ratkaisuja niin kuin aurinko- tai tuulivoima, jotka tuo entistä halvempia ratkaisuja markkinoille, niin silloin se hinta ei välttämättä nouse, mutta usein loppuvaiheessa, silloin kun tämmöiset helpot ratkaisut on saatu aikaiseksi, niin sitten jossain vaiheessa se nousee. Ja se on signaali myöskin sille, että silloin enää ne saastuttavilla ratkaisuilla on entistä vaikeampi tehdä kannattavaa liiketoimintaa, joka puolestaan sitten kannustaa yrityksiä investoimaan puhtaisiin ratkaisuihin etupainotteisesti.
Krista Mikkonen, mitä mieltä olette?
Kyllä tämä on juuri se avain, että silloin kun hiilellä on hinta, niin silloin se tietysti kannustaa etsimään muita ratkaisuja ja välttämään sitä ratkaisuja, jossa tulee hiilidioksidipäästöjä. Eli työntää pois fossiilisista ja vie ne investoinnit sinne vihreiseen uuteen teknologiaan. Ja tämä on tietysti ihan aivan asemassa ja on tärkeää, että todellakin nyt EU:ssa on nähty, miten päästökauppa kirittää. Selvästi on päästöt vähentynyt ja se hiilelle asetettu hinta on se ajuri. Ja nyt me tarvittaisiin niin kuin laajemmin myös EU:n ulkopuolelle selvästi hiilen hinnoittelua.
No miten tämä tehdään?
No yksi tapa on tietysti tämä, että tietyt maat yhdessä sopivat tietysti, jos saataisiin kansainvälinen yhteinen sopimus olisi kaikkein paras, tai sitten, että saataisiin näiden eri maiden yhteenliittymiä, jotka yhdessä sopisivat. Mutta myös se, että EUlla on päästökauppa ja nyt EUn tässä ilmastolainsäädäntöpaketissa esitetään tällaista hiilitullimekanismia. Eli silloin, jos EUn ulkopuolella tuotetaan tavaroita, joita tuodaan EUlle, ja jos siellä muissa maissa ei ole huomioitu näitä tiukkoja päästönormeja tai asetettu sille hiilelle hintaa, niin silloin joutuu maksaa tullin, kun tuo tavaroita EUn sisälle. Ja tämä on nyt jo itse asiassa johtanut siihen, että esimerkiksi Venäjällä mietitään, että miten tätä hinnoittelua voitaisiin tehdä, tai Kiina miettii, miten omalta osaltaan, jotta voisi tulevaisuudessa nämä tullit välttää. Ja tämä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että EUn omalla ilmastopolitiikalla on paljon laajempaa vaikutusta kuin vain EUn alueella, vaan se vaikuttaa myös globaalisti.
Miltä tämä kuulostaa, Jouni Keronen?
100% samaa mieltä. Ja tosiaan mehän ollaan oltu myöskin käynnistämässä tällaista Call on Carbon-aloitetta, joka myöskin esiteltiin näyttävästi jo. Me lähetettiin kirje kaikille valtionpäämiehille siitä ja esitellään sitä myöskin ensi viikolla Glasgow'n kokouksen yhteydessä.
Ja siis se tarkoittaa juuri tätä hiilidioksidin hinnan nostoa?
Täsmälleen. Me puhutaan tämmöistä vaikuttavasta hiilidioksidin hinnoittelusta. Eli nyt tällä hetkellä noin 2% kasvihuonekaasupäästöistä on jonkinnäköinen hinta. Ja siitäkin vaan ehkä noin vähän yli 10% riittävä hinta. Niin semmoinen vaikuttava hinta, mikä johtaa sitten niihin investointeihin, niin nimenomaan me halutaan laajentaa sitä hiilidioksidin hinnoittelua ennen kaikkea sitä vaikuttavan hinnoittelun osuutta.
Ja kuinka laajasti, Jouni Keronen, yritykset ovat tähän sitoutuneet?
Siis kuten sanottu, niin tämän aloitteen on allekirjoittanut noin 100 yritysjohtajaa suoraan ja sitten tämmöiset globaalit yritysorganisaatiot, kuten Maailman kauppajärjestö, International Chamber of Commerce ja monia muita isoja järjestöjä, jotka edustaa noin 25% kaikista maailman yrityksistä. Ja mä tiedän, että siellä on vielä muitakin aloitteita, jotka on tämän tapaisia, jotka ei ole tässä meidän aloitteessa vielä mukana. Eli mä niin kuin sanoisin, että noin 30-40% vähintäänkin maailman yrityksistä kannattaa tällaista, joka on valtavan suuri määrä. Nyt yritykset kaipaa ennustettavuutta ja on suuri joukko yrityksiä, jotka haluaa kehittää ja investoida puhtaisiin ratkaisuihin, ja tällä hetkellä nimenomaan tämä kannattavuus on ongelma. Et yrityksen on vaikea investoida, jos hiilidioksidisaasteella ei ole hintaa tai ei ole riittävää hintaa, ja sitten jos vielä fossiiliratkaisuja tuetaan.
Aivan. Eli siis, jos on puhtaat jauhot pussissa, niin sillä pitäisi tienata paremmin kuin sillä, jolla on likaiset jauhot siis käytännössä, jos tämän nyt yrittää konkretisoida. Mitä Krista Mikkonen sanot tähän?
Kyllä juuri näin, että meillähän tällä hetkellä erilaiset ympäristövaikutukset, on ne sitten ilmastovaikutuksia tai vaikutuksia luonnon monimuotoisuuden katoamiseen ja köyhtymiseen, niin niille ei asetettu mitään hintaa. Ja sehän niin kuin vääristää sitä toimintaa siinä mielessä, että me aiheutetaan paljon haittoa ympäristölle, ilmastolle, mutta kukaan ei joudu siitä maksamaan. Ja jos tälle haitalle asetetaan hinta, niin kuin esimerkiksi ilmastokysymyksessä hiilelle, niin silloin tietysti niin kuin lähdetään etsimään niitä puhtaita ratkaisuja. Sitä kautta saadaan vaikuttavampaa ilmastopolitiikkaa ja luontopolitiikkaa. Ja se on juuri myös se idea siinä, että ne yritykset, jotka lähtee tähän mukaan, on ensimmäisenä etsimässä näitä ratkaisuja, niin ne hyötyvät siitä. Heille tulee se kilpailukyvyn lisäys siinä ja se pitkäaikainen niin kuin kilpailukyvyn parantaminen, koska he voivat näitä ratkaisuja sitten myös myydä muille.
Ja tämä on siis vastaus varmasti myös seuraavaan kysymykseen, kun siis meillä Suomessakin niin eduskuntaa myöten on ollut epäilijöitä, että ilmastotoimet vievät Suomen perikatoa ja on kyselty, että kuinka paljon tähän tarvitaan veronmaksajien rahaa ja kasvaako velka, niin
päinvastoin ei vie perikatoon, vaan nimenomaan lisää meidän kilpailukykyä. Ja musta tämä Climate Leaders Coalition, joka on lähtenyt Suomesta liikkeelle, on hyvä esimerkki siitä, että miten suomalaiset yritykset on ollut aktiivisia. Suomalaisilla yrityksillä on tarjota ratkaisuja maailmalle ja sitä kautta tuo meille vientituloja ja työpaikkoja. Ja silloin kun ollaan siellä etujoukoissa, niin silloin myös hyödytään siitä, että pystytään myymään niitä ratkaisuja maailmalle, jota koko maailma etsii nyt niitä ratkaisuja, miten päästään hiilestä eroon, miten pystytään energiatehokkuutta parantamaan, miten saadaan prosesseja vähähiilisemmäksi. Ja näitä ratkaisuja meidän yritykset pystyy myymään maailmalle ja sitä kautta puhutaan tämmöistä hiilikädenjäljestä, eli tekemään sitä ilmastotyötä Suomen rajojen ulkopuolella merkittävästi.
Mutta tämä nielee siis myöskin valtavat summat rahaa, tämä muutos. Ja kuinka suuria summia se mahtaa olla ja mikä on siinä sitten tämän julkisen ja yritysten osuus koko kakusta, että miten se jakautuu, miten sinä näet, Jouni Keronen?
No, kansainvälinen energiajärjestö IEA julkaisi viime viikolla arvionsa energia-alan tarvittavista investointivolyymeista. Niin heidän mukaansa se globaalisti pitäisi kolminkertaistua nykytasosta vuoteen 2030 mennessä, jolloin vuotuiset investoinnit olisi noin 4 biljoonaa dollaria vuodessa, eli 4 000 miljardia dollaria. Eurokurssit lienee suurin piirtein samalla tasolla. Ja tästä rahasta niin IEA arvioi tosiaan, että 75% pitäisi saada privaattisektorilta, yksityissektorilta. Ja tämä Mark Carneyn tiivistelmä eilen oli mun mielestä tosi hyvä. Hän sanoi, että just nämä julkiset varat, että miten saadaan julkisilla miljardeilla houkuteltua yksityisiä triljoonia tai Euroopassa biljoonia. Tämä on tavallaan se keskeisin kysymys tässä.
No ja miten se tehdään? Onko sinulla esimerkkejä, mihinkä julkinen pitäisi? Kuten sanottu,
niin EU:ssa on tämä päästökauppa, joka säälimättä ajaa vuosi vuodelta päästöt alas, nostaa hiilidioksidille markkinahintaa ja sen lisäksi julkisilla rahoilla, kuten elvytysrahoilla, voidaan vauhdittaa kehitystoimintaa, pilotointitoimintaa, infrastruktuuria parantaa. Me tarvitaan paljon vahvemmat sähköverkot, kaasuverkot, vedyn siirtämisen ja muuta tällaista. Julkisen sektori voi olla tässä niin kuin mahdollistamassa tämän infrastruktuurin ja tukemassa uusien ratkaisujen kaupallistamista. Ja Suomessa erinomainen esimerkki on tämä biopolttoaineiden sekoitevelvoite, joka toi biopolttoaineet markkinoille ja sen jälkeen me hyödynnetään niitä Suomessa. Ja siitä on tullut valtava kansainvälinen menestystarina, jossa muun muassa Neste on ollut keskeisin operaattori.
Krista Mikkonen täällä nyökyttelee, eli olet ilmeisesti ihan samaa mieltä.
Kyllä me tarvitaan toisaalta julkisia investointeja, mutta kyllähän tämä ratkaistaan nimenomaan niillä yksityisillä investoinnilla. Ja tällä hetkellä ne investoinnit nimenomaan menee tämmöiseen vihreään teknologiaan ja tämä on tärkeää. Julkinen voi olla apuna siinä, että jos uusia ratkaisuja tuodaan, jolla ei ole vielä sellaista kaupallista potentiaalia, niin auttaa siinä liikkeelle lähdössä.
Entä sitten yksityisten auttaminen, siis kun öljylämmityksestä pois siirtyminen tai sähköauton ostaminen, niin se on monille ihan ylivoimainen tehtävä. Niin miten tässä autetaan niin, ettei sitten nosteta näiden hintoja siis autojen tai että se raha menee todella sinne kohteeseen, niin onko siihen mitään ratkaisua?
Joo, todella esimerkiksi Suomessahan on ollut tukia öljylämmitystä luopumiseen ja sähköautotukeakin on. Ja toisaalta tietysti tärkeää on, että tuetaan myös sitä infraa niin kuin autoilussa biotankkauksen, biokaasun tankkausasemia, sähkön autojen latausinfraa ja sitten esimerkiksi julkisen sektorin kuntien irtautumista öljylämmityksestä. Että kyllä tätä julkistakin rahaa tarvitaan ja tarvitaan myös sitä apua kansalaisille tässä siirtymässä, että kukaan ei joudu kohtuuttomaan asemaan.
Vielä ihan lopuksi Krista Mikkonen. Sinä siirryt marraskuussa sisäministeriksi ja Emma Kari tulee tilallesi ja ensi vuonna puheenjohtaja Maria Ohisalo ottaa ilmasto- ja ympäristöministerin salkun. Eli ministeri vaihtuu seuraavan vuoden sisällä kahdesti. Kuinka vakaalla ja vakavalla pohjalla on näin painavien asioiden hoitohallituksessa?
No kyllä mä uskon, että seuraajat ottaa kyllä nopeasti ja vahvasti niin kuin työn hanskaan, että jos mietitään Emma Karia ja Maria Ohisaloa, hän on tiiviisti seuranneet tätä työtä nyt läheltä jo muutoinkin ja nämä asiat ovat heille olleet poliittisella uralla muutenkin pitkään niin kuin läheisiä, että luotan siihen, että työ jatkuu kyllä saumattomasti.
Koska tämä salkunvaihto tapahtuu nyt
käytännössä? No nyt on ensin Glasgow'n kokous, jonne olen lähdössä sille kakkosviikolle ja sitten sen jälkeen katsotaan, että mikä on se tarkka päivä.